Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Meron pong isang politiko na namatay. Pagdating sa langit, kausap niya si San Pedro. At tanong ni nung politiko, saan ba ako pupunta? Langit o impyerno? Sabi nung San Pedro, ay bahala kang magdesisyon kung saan mo gusto. Bibigyan ka namin ng pagkakataong makita at ikaw ang magdesisyon kung saan. So yung sabi nung ni San Pedro, saan mo ba gustong unang tingnan? Eh sabi niya, siguro tingnan ko muna yung impyerno. Ayan. Dinala nung ni San Pedro yung politiko sa impyerno at nung nakita sa impyerno, ang ganda nung impyerno. No, nandun si Satanas, guwapong-guwapo. Tapos maganda yung may mga beach. Tapos may mga sexing babaeng naliligo sa beach. Sabi niya, maganda rito. Sabi niya, maganda rito. Eh, hindi mo ba titingnan muna yung langit? O sige, tingnan natin yung langit. Pumakit po sila sa langit. Nakita sa langit, may ulap, may mga anghel, parang may mga taong mga nakaputi, tapos palutang-lutang sa langit. Sabi niya, maganda rin dito. Kaya lang, sabi niya, mas gusto ko sa impyerno. Doon na lang ako. Sabi niya, ganun. Sige, bahala ka. Yan ang gusto mo. Masusunod. Kaya siya'y napunta ng impyerno, yung politiko. Tapos po ng isang linggo, dinalaw ni San Pedro yung politiko. At pagdating po doon sa impyerno, nakita niya nasa nasa isang sulok at nanginginig habang nakalubog po sa kumukulong asupre. No? At habang siya'y tinotorture ni Satanas na pagkapangit-pangit, no? At napakadilim at naglalagablab ang impyerno. Sabi ng politiko, sabi niya, akala ko ba maganda yung langit? Niya, ba't nung isang linggo, ang ganda-ganda, bakit ngayon, ang pangit-pangit? Ang sabi na San Pedro, eh nung isang linggo, kampanya yon. Ito na yung totoong buhay. No? Kaya mag-iingat po tayo, amen? Huwag tayong papadaya sa paunang tingin at sa mga pangako ng mga tao. Anyway, ito pong pangarap natin. We want to see heaven on earth. Amen? Welcome to our new series. Ito po ay Here as in Heaven. Pwede po bang tumayo tayong lahat para basahin ang salita ng Diyos? Let's open our Bibles to Mark or Matthew chapter 6 verses 9. Babasahin po natin from verse 9 hanggang verse 13. No? Kung meron po kayong Biblia, buksan po ninyo. Basahin po natin itong sabay-sabay. Ready, go. Pray then, like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay, the Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa panalangin itinuro mo. At dahil dito, naniniwala kami na ang langit makikita namin sa lupa. Gamitin mo kami, Panginoong instrumentong tagapaghatid ng mabuting balita at ng pagbabagong nais naming makita. Panginoon, puspusin mo kami ng iba ng Espiritu sa pagkakataong ito. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Para sa Diyos ang papuri sa umagang ito as we hear His words. Please be seated in the presence of God. Ito po yung panalangin itinuro ng Panginoong Jesus sa atin. Sabi ng iba, the Lord's Prayer. Pero parang mas bagay yata ang tawag dito, the Believer's Prayer. 52 words lang. Kung bibilangin po ninyo, napakaikli na panalangin. Pero itong panalangin nagbabago ng buhay at nagbabago ng mundo. Okay? So, I want to highlight verse 10. Kasi ang sabi dito, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Can you say on earth as it is in heaven? Yan ang lundo ng panalangin na ito. na mangyari sa lupa kung anong nangyayari sa langit. Amen po ba? Na maganap dito sa mundo kung ano yung nangyayari doon sa langit. Ano ba meron sa langit? Well, sa langit po ay pinararangalan ng Diyos, sinasamba ang Diyos, no? Pinupuri ang Diyos. Yun ang nangyayari sa langit. Ang kaharian ay totoo. Ito po ay nararamdaman. Ang kalooban niya ay sinusunod. No? At mayroong malaya at masaganang provision. May kalayaan, may maayang relasyon, may katuwiran, mayroong kabuuang kalusugan, no? Hindi lang physical, spiritual, emotional wellness. Okay? So this is the kind of world that God wants us to experience. Okay? Pero yung description ko na yan ng langit is actually totally out of this world. No, parang medyo, parang malayo yata. No, when you look around, when you look, nung pagpunta nyo po dito, nakita nyo yung mga baha, nakita nyo yung traffic, nakita nyo mga lubak-lubak na daan, nakita ninyo yung mga poster pa ng mga politiko na nakapaskil na hindi pa natatanggal, nakita nyo yung mga nakalambitin ng mga kawad, mga poste na nakatagilid, parang malayo-malayo yata dun sa langit na sinasabi dito, huwag ka nang lumayo, tingnan mo loob ng bahay. Do you think your life in the family is like heaven on earth? Amen po ba? Naku, walang nag-i-amen. Sa mga mag-asawa, ha? Ang inyo bang relasyon mag-asawa ay langit sa lupa? O impyerno sa lupa? Alam nyo, yung pag-aasawa ay talagang gusto ng Panginoon that we will experience heaven on earth. Kaya sa nangyayaring realidad, hindi madalas totoo yun. So, anong problema, no? Bakit yung dapat sanang nangyayari dito sa mundo, hindi nangyayari? Ano ba ang problema? Eh, ang mundo po kasing ito ay nababalutan ng kadiliman. Pinagaharian ng kasamaan. At madalas ay hindi lang yung mga non-believer ang dumadaan sa ganitong kadiliman, kati na rin tayong mga Kristiyano ay minsan dumadaan din sa mabigat na mga sitwasyon. Okay. So even Christians, no, are weakened, and even believers are neutralized. Bakit? Kasi yung kadiliman na to at kasamaan na to ay somehow naapektuhan po tayo. Okay. Alam niyo po ba, mga kapatid, na nung sinabing, Our Father who art in heaven, do you really believe that your Father is from heaven? If your Father is from heaven, then you are not from the earth. Amen? Amen ba? Kung sinabi po dun sa prayer, Our Father in heaven, so we have a Father in heaven. Oo, meron tayong mga tatay sa lupa. But we have a Father in heaven. At dahil meron tayong Father in heaven, we are children of heaven. And we are of heaven, not of the earth. Believe it or not, you are like Superman. Although, mas sikat si Spider-Man ngayon. Pero you're like Superman. We are all like Superman. Anong pagkakahalintulad natin kay Superman? Una, hindi tayo tagalupa. Sabihin mo sa katabi mo, alien ka. Hindi tayo tagalupa. Hindi tayo taga rito. Kagaya ni Superman, taga-Krypton siya. Pangalawa, si Superman may superpower. May supernatural power. Ikaw meron din, hindi mo lang alam. Meron kang armas pang laban kay Satanas, meron kang M16, AK-47. Kaya lang, pag lumabas na si Satanas, ibinibigay mo yung barel kay Satanas. Nagugulat ka. But you have supernatural power like Superman. Hindi lang yun. No? You're here to fight evil. Kagaya ni Superman. To defend the weak from the oppressor, from predators, from the enemy. At kinukuha mo ang lakas, no, mula sa araw. Yun si Superman. From the sun. But we draw our strength from the Son of God. Okay. So, hango po sa book ni John Bevere na Killing Kryptonite. Si Superman po ay may kahinaan. At ang kahinaan niya ay, ano po yon? Kryptonite. Sabi mo nga, kryptonite. Ayan. So, yun ang kryptonite. Ang kryptonite po ay isang bato o kristal na galing po sa planetang Krypton. Na pag yun na-expose si Superman sa kryptonite, siya po'y nanghihina. Ang kanyang lakas ay nanoneutralize at nagiging hindi lang siya pangkaraniwang tao, mas mahina pa siya sa pangkaraniwang tao. At madalas, yun ang nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Okay? Sometimes, we are neutralized and weakened by kryptonite. Yeah. So, anong solusyon natin dito? Paano natin malalabanan tong kryptonite na to? Ito kasi ang nagpumipigil para matupad natin yung potential and destiny natin. It hinders our effectiveness. It affects us individually and even collectively. It forfeits our influence. So kung titingnan po ninyo, are you settling for living below what you are created for? Yung bang pamumuhay mo ngayon ay ito talaga yung layunin ng Diyos nung nilikha ka niya? And as we look at the church, yung bang church natin is really making a difference through the presence and the power of God in changing the world? But look, in 1 Corinthians chapter 11, verse 28 to 32, basahin natin sabay-sabay. Medyo, when you talk about the Holy Communion, sabi po sa verse 28, basahin natin, ready, go. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. And Paul was talking to a Christian church. Ang kausap po niya ay isang Bible-believing, evangelical, born-again church. At ang sabi niya po doon, marami sa inyo may sakit. Mahina. At meron din namang iba na namatay na. Di ba pagka sinabi mong church victorious, di ba pag sinabi mong church dapat mapanagumpay, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos, mayroong healing, mayroong deliverance, mayroong power, mayroong victory, mayroong freedom, influential and powerful. Bakit ang church sa Corinto ay maraming mahina, maraming may sakit, at yung iba namatay na? Yun ay dahil sa kryptonite. Pumasok yung kryptonite sa loob ng church. And the church was paralyzed. That's exactly what happened to the Corinthian church. Okay. So anong pwede natin gawin? Let me propose to you for the whole month of July that the antidote to kryptonite is the Lord's Prayer. When we take a look at the Lord's Prayer and see how we can we neutralize kryptonite, the answer is the Lord's Prayer. Okay? And we will start with Our Father who art in heaven. Our Father in heaven. Yan po yung unang salita doon sa Lord's Prayer. Our Father in heaven. Okay, can you say our Father in heaven? Okay. So ang una po, mga kapatid, na dapat nating tandaan is this. We have to receive Him as our Father through Jesus Christ. We have to recognize Him as our Father through Jesus Christ. Madalas kaya tayo na neutralize ng kryptonite is because we forget. Always remember who you are. You're a child of the King. Your Father is the owner of the universe. Your Father is the creator of all things. Okay. And you cannot receive anything from Him unless you become His child through Jesus Christ. Alam niyo po, sa Lumang Tipan, 14 na binanggit. 14 beses pong binanggit yung salitang Father in the Old Testament. 14 times. Kasi ho, sa Lumang Tipan, mas madalas banggitin ng Diyos na Elohim, El, Elyon, Adonai, Yahweh, Jehovah, hundreds of times. But the word Father, yung pong salitang tatay, ay, ano lang po, napakakaunti. Kaya first time po nangyari na may nagturo, no, na ang turo, kausapin mo ang Diyos bilang iyong tatay. First time. This is a radical teaching. This is something that is never heard of. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, pag mananalangin kayo, sabihin ninyo, Our Father in Heaven. Kaya na-shock yung mga tao. At yung word na ginamit na Father, can you say Father? Yung pong word na ginamit na Father ay hindi lang basta tatay. Yung pong word na ginamit na Father in the original Greek ay Abba. At yung pong Abba is a term of endearment, closeness and intimacy with a real father. So paano niyo ba tinatawag ang inyong tatay sa lupa? How do you normally call your father on earth? No? Ano pong tawag ninyo sa tatay niyo sa lupa? Ano po? Papa, ano? Ama, ano pa? Tatay. Ang tawag ko sa aking father ay tata. No? Ang tawag ng mga anak ko sa akin ay papa. Ayan. Minsan tawag sa akin ni AB, papi. Papi, papi. Para naman akong tuta, anak. Ano? Pero yun yung tawag niya sa... Minsan tawag, pops, popsy. Ganyan. So, anyway, ang intention ng Panginoong Jesus dito ay para sabihin sa iyo na you have a Father who is closer to you than you can ever imagine. You have a Father who cares for you. You have a Father in heaven who is not so far, not so distant. And He loves you and He knows everything about you. Amen. Kaya po dapat maunawaan natin ito that Jesus made it possible for us to have a relationship with God the Father because God wants to have a father and child relationship. A father and child relationship. That's the kind of relationship that He wants us to have. Pero liliwanagin ko lang po mga kapatid, hindi ko po tinuturo yung universalism. Ang ibig sabihin ng universalism, na ang lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. At ang Diyos ang Father ng lahat ng tao sa mundo. Ay hindi po yun ang tinuturo natin. Okay, ano bang tinuturo natin? Malino po una. God is uniquely the Father of Jesus Christ. Unique. Pero, bawat tao ay mayroong pribilehyo na maging anak ng Diyos sa pamamagitan niya. Tanong ko lang po sa inyo, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Siguro, normally, we would think, yes. Pero, hindi po eh. Let me just illustrate, ano. Halimbawa, generally ka nga dito, engineer. Generally ka dito. Glenn, ayan. Si, itong dalawang gwapong katabi ni Kuya Arnold, dali kayo dito. Ayan. Puro lalaki lang. Jeff. Ayan, Jeff. Ayan, yung kayong si ano, katabi ni Jeff. Ayan. 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 Dito ka engineer. Dito ka engineer. Ayan. Dito ka sa taas, engineer. Ayan. Ayan. Dito si Glenn. Ayan. Ayan. Dito ka sa baba, Glenn. Ayan. Dito ka sa taas. Ayan. Dito ka sa baba. Ayan. Jeff, doon ka sa baba. Ayan. Ayan. Dito. Iba dito, iba dito. Ayan. Halimbawa po, ganito, no? Si engineer, kilala niyo si engineer Sunny. Siya po ang pinakamahusay na world-class na contractor, no? Sa buong may kawayan. Napakahusay po nito. Buong mundo talaga po. No? Tapos, halimbawa, ito po ay mga, halimbawa, ito ay subdivision. No? Subdivision. Okay? Ito po ay nakikita nyo yung mga bahay-bahay. Ayan. Iba-ibang klaseng bahay po yan. No? Merong parang townhouse. Yan, magkatabi. Townhouse. Yan. Meron pong mga parang three-story na bahay. Meron din naman parang bungalow. Ayan. So, iba-ibang bahay mo nandyan. No? Gaganda. No? Pero lahat po yan, ginawa ni engineer. World class eh. Di ba? Lahat ng bahay na ito, ginawa ni engineer. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, lahat ba ng bahay na yan kay engineer? Pero siya gumawa. Di ba? Ang argumento ng mga tao, anak ako ng Diyos, bakit? Nilikha niya ako eh. Ginawa niya ako eh. Eh, hindi ibig sabihin na ang Diyos ang gumawa sa'yo, anak ka na niya. Tama? Kagaya din ito, hindi dahil sa ginawa ni engineer ang lahat ng bahay na ito, e kanya lahat. Kung may bahay man si engineer dito sa loob ng subdivision, alin lang kaya ang kanya? Kung meron man siyang isang bahay dyan, alin ang kanya? Yung bahay na tinitira niya. Amen. So, kung nakatira ang Diyos sa puso mo, doon pa lang ikaw magiging anak ng Diyos. Anong sabi po sa John chapter 1 verse 12? Tingnan po ninyo, John 1:12. Buksan niyo yung mga Bible ninyo. John 1:12. Ang sabi po dito sa John chapter 1 verse 12. Okay? Verse 12. Sabi po dito, "But to all who did receive him, who believed in his name," meaning Jesus, "he gave the right to become children of God." So hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Meron lang mga tao na binigyan ng right, ng karapatang tawaging anak ng Diyos. At sino yung mga yon? Yung tumanggap kay Jesus. But to those who receive Jesus. Kaya kung pinananahanan ka ni Jesus sa iyong puso, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Yeah, pwede pong palakpakan natin ang Panginoon. Thank you then, engineer. Thank you po sa inyong lahat. Makakabalik na kayo sa inyong upuan. So, yun po, ikaklaro ko lang po, napakahalaga nito na we should establish and clarify our relationship with God. Hindi ka pwedeng dumiretso sa Diyos, kailangan dumaan ka kay Jesus Christ. Ngayon, pwede ka naman dumiretso kay Jesus Christ, hindi mo naman kinakailangan ng iba pang padrino. Dahil si Jesus Christ lang ang namatay sa krus para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. To God be the glory. Okay? So that's number one po, mga kapatid. We have to know that there is an ongoing relationship with God and us because of Jesus Christ. At kung totoong anak ka ng Diyos, kagaya doon sa prayer sa Matthew chapter 6, hindi mo kinakailangan magpa-impress sa Diyos pag ikay mananalangin. Hindi mo kinakailangan ng napakahabang panalangin para sagutin ka. Hindi mo kinakailangan magpaulit-ulit ng prayer. Uulitin mo yung 20 Ama Namin at 50 Aba Ginoong Maria at saka 100 luwalhati para katanggapin ng Diyos. You don't need to do that. Why? Because you have a relationship with God as your Father. Pag humihingi ng baon si Leandra, si Leyalili, diretso na eh. Diba? Pa, mabaong ko, diretso yan. Wala nang ang aking tatay na nasa bahay, no? Napakapoging tatay. Ayan. Sundin ang loob mo. Mangyari nawa ang gusto mo. Kung paanong sa bahay, gaya dun din sa school. Bigay mo sa amin ang aming baon sa araw-araw. Meron bang ganon? Hindi mo na kinakailangan magpaligoy-ligoy pa. Diba? Sabihin, pa, baon po. Ba, baon. No? Meron po pala kami project. O ano yung project nyo? Dota po. At meron pong hardware na kailangan bilhin. Ano po yung hardware na bibilhin? Ay, Huawei po eh, sabi. Kailangan daw bumili ng Huawei. Di ba? Diretso na eh, di ba? Wala ka ng paligoy-ligoy. Bakit? Meron kang relasyon. Amen. Kaya huwag ka na magpakahaba-haba pa at paulit-ulit, dumiretso ka na sa Diyos through Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay, number two, no? Not only receive Him, but pangalawa is you have to revere Him. Can you say revere Him? Revere. Ang sabi po dito, as your Father in heaven. Oo nga, tagalangit, kalangit-langitan, beyond the universe, it's actually at the edge of the universe, para sabihin na ano, oo, mahal ka niya, malapit sa sayo. Pero, He is totally different from you and me. So you have to maintain that kind of distance and respect na hindi mo binabarkada si God. Amen ba? Na hindi mo, na paglapit mo sa Kanya, hindi yung pagmananalangin ka, dire-diretso ka na lang nang walang pasintabi na you rush into His presence and ask for anything that you want. Dapat, i-maintain mo pa rin yung paggalang. Si Vico Soto ay, di ba, bagong mayor ng Pasig. Tama? Oo. Eh, merong isang nag-request sa kanya na baka daw pwede na yung scholarship. Sabi niya ganun. Parang may nag-comment yata. But sabi niya, Mayor Babe. Sana naman, Mayor Babe. Yung scholarship, huwag maapektuhan. Sana tuloy pa rin yung scholarship. No? Sumagot naman si Vico. At ang sabi ni Vico, na sige, status quo muna tayo. Yung mga scholars hindi natin papalitan o babaguhin for 1 year. No? So, tutuloy pa rin natin ang funding sa mga scholars. Pero sa susunod, natatawagin mo kung Mayor Babe, may penalty ka ng 500. Ibig sabihin nun, although natawa si Vico, ibig sabihin nun, you have to maintain a certain distance and respect because God is a consuming fire. God is totally out of this world. You have to live up to His standard. Amen. So you have to recognize Him before you receive anything from Him. Reverence, no? Anong ibig sabihin ng reverence? Paggalang, pagsunod sa Kanyang kalooban, no? Yun yung pagtaguyod ng kung anong gusto ng Panginoon na ginagawa natin. And the problem is, dahil nga tayo'y nadidistract at naaapektuhan ng kryptonite, then we tend to take God lightly. To take the things of God for granted. Parang di na natin masyadong pinagpapahalagahan. Lalo kung alam natin, mahal naman ako ni Father God. Papatawarin naman ako ni Daddy God. Sa langit din naman ako pupunta dahil kay Papa God. Madalas, we take it for granted and we take it lightly that we slide down. We fall. No? We blow it. And we allow ourselves to be weakened and neutralized by our kryptonite. Po yun. Naalala niyo po ba yung Cazone? You remember Cazone? You made the promise mga 2 years ago na, di ba? Paano mo hinanap ngayon Cazone mo? Ito daw yun eh, di ba? Parang, para malaman mo yung Cazone mo, yung purpose mo sa buhay, you have to know your core values, combination with your spiritual gifts and your past experiences, at yung nasa gitna nun, yun yung life purpose mo. Pag pinagsama-sama mo yan, yung gitna nun, that's your life purpose. At yung life purpose mo, kagaya na halimbawa, ang aking life purpose is to be so in love with Jesus that His likeness is seen in me and is reproduced in the people around me. Parang that's my Cazone. That's my life's purpose. No? Dapat lumapat yan sa limang spokes ng buhay natin. At ano yung limang spokes? No? Ito yung limang rayos. Kumbaga sa gulong, mayroong rayos. Ito yon. Yung relationship mo sa Diyos, relationship mo sa ibang tao, relationship mo sa work, tapos finances, saka sa health mo. And then, gumawa ka ng objectives mo noong January. Now, let me ask you a question. Ano yung mga pinangako mo noong Enero na gagawin mo? And looking back six months ago, no? July na ngayon, mga kapatid, no? July. Malapit na magpasko. So, July na. So, kumusta yung mga pinangako mo ng Enero? Ano yung mga sinabi mo noong January, nag-silence and solitude ka pa, kinausap mo ang Panginoon, at anong sabi mo, Lord, I want to be consistent with my devotion. Lord, I want to be prayerful. Gusto ko maging karoon ng meaningful encounter with you. Lord, magsa-silence and solitude ako. Lord, I will spend time with my family. Di ba? Lord, I will invest time with people, winning souls and making disciples. Tama ba yon? Lord, magda-diet na ako. Tama ba yon? Lord, mag-e-exercise na ako. Fitness first, fatness first. Okay. Pero anong nangyari? Madalas, ang diet bukas na. Exercise bukas na. Lord, magde-develop ako ng new sports, new hobby. No, anong hobby mo ngayon? Yan. Finger exercise. No? Madalas, ganun eh. Lord, I will have my medical check-up, dental check-up, every check-up. Lord, I want to give more to the kingdom. Lord, I want to lessen my time sa YouTube, social media. Ano lang nangyari? Lord, magtatrabaho na ako. Lord, magsisimula na ako ng business. Lord, ayusin ko ng buhay ko. So what happened? And sometimes you wonder why, bakit ganito yung buhay mo? You're afflicted, you're tired, you're sick, you're dry, you're bored, you're depressed, you're unfruitful. And you're wondering why. Bakit ba ganitong walang kabuhay-buhay ang buhay ko? Chances are, you have been neutralized by kryptonite. But you cannot fight this battle alone. So you have to revere the Lord. Sabi mo, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? You have to receive Him. You have to revere Him. Third, pangatlo po mga kapatid, is you have to reveal Him. Reveal Him. You cannot fight this battle alone. Kaya nga po sabi, Our Father. Can you say, Our Father? Yung pong our Father, yung our is first person, plural, possessive pronoun. No? Our. Hindi sinabi ng Panginoon, pag mananalangin kayo, my Father in heaven. Pwede naman sabihin ganun, di ba? My Father in heaven. Tatay ko sa langit. Pero bakit ang sabi ng Panginoon, our Father, our. Kasi pag sinabi mong our Father, nire-recognize mo na meron kang brother. Tama ba? At meron kang sister. Tama? And we are part of a family. Amen. So that's why this Lord's Prayer or the Believer's Prayer is so powerful for us to understand that we will never be able to make it alone. We have to fight this battle with someone. We can only fight the kryptonite when we have someone helping us. No? So together, you reveal who God is. You show the world your distinction, your mark of excellence. Kumbaga, ang Diyos ay creator. So dapat kita din sa iyo yun that you create. Our God is, when He created everything, it was such, He did it in such perfection and productivity. No, He's really good. No, He could have created hundreds of stars, but He created billions of stars, different colors and different sizes and different intensity of heat. He could have created, no, ilang hayop lang, ilang ibon lang, but the variety of birds and fish, so enormous and so wonderful, such creativity and perfection. And not only that, production. At yung tindi nung ginawa niya, no, ginawa lang niya yun in 6 days. Ibig sabihin nun, alam niya kung paano at kailan tatapusin yung trabaho. Hindi po siya nagmamanyana habit. Wala siya yung mamayana. Tinapos niya yung trabaho. So that's our Father. No? That's our Father in heaven. And we should be like Him. Our Creator. Kaya dito man sa mundo na ginagalawa natin, no, sa trabaho mo, kita yung excellence. Sa pagtatayo mo ng building, nandun yung quality. Why? May marka ka, may DNA ka ng Father in heaven. Amen. Sa pag-aaral mo, you give your best. Why? Because your Father is the best. Amen po ba? And again, babalikan natin, ano? Babalikan natin. Ang tanong lang, why are there many sick and weak in the body of Christ and some have died? Ang sabi dito, because they did not discern the body of Christ. They did not honor the body of Christ. They did not recognize the body of Christ. Pag sinabi mong body, katawan po yun. Tama? At kung anong, kung masakit ang ngipin mo, tama ba? Pag masakit ang ngipin mo, masakit ang ulo mo, masakit ang lahat sa'yo. Amen po ba? Pero pagka naman ikaw ay minamasahe ng iyong misis, no? Ang magaling sa amin magmasahe si AB eh. Pag binamasahe ka ni AB, no? Dama ng buong katawan yung sarap, yung pleasure ng buong katawan. So, ang nararamdaman mong pain or pleasure, no, can be experienced kung isang parte lang ng katawan, nararamdaman ng lahat. So, is the church as the body, tayo bilang body of Christ, are we revealing the glory of the Father? Are we exhibiting, no, heaven on earth as a body? Unfortunately, sa Corinto, hindi. Why? Kasi nga, hindi nila kinikilala yung value nung katabi nila. Hindi nila kinikilala na kailangan kita. Kailangan mo ko, kailangan din kita. Sa mga pakikibaka ko sa aking mga dalahin sa buhay, kailangan ko ng someone, a comrade, who will fight with me. Kasi mahirap lumabang mag-isa. No? Si John Bevere ay nagbigay siya ng maikling testimony dun sa book. At ang sabi niya ganito, nag-usap daw sila ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya ganito, John, balita ko, you're the most loving person in your church. Parang ikaw ang most loving person in your church. Sabi niya, para nga po, Lord. Kasi daw, ang kanyang ministry ay uplifting, encouraging, positive. Pag siya'y nakikipag-usap sa mga tao, lagi niyang binuboost ang moral. Pagka nagka-counsel siya, lagi niyang sinasabi na, kaya mo yan. Pag nagpipreach sa church, talagang ang preaching niya ay talagang uplifting and inspirational. Sabi niya, Lord, mukhang tama po yung nabalitaan mo. Ako nga yung most loving person in the church. Ang sabi ng Lord sa kanya, I don't think so. I don't think you love the church. Sabi niya, Lord, why? Because you don't tell them the truth. Genuine love tells the truth. Parang ang punto niya ganito. Bakit hindi mo kino-confront yung mga dapat i-confront? Bakit hindi mo kinokorek yung dapat i-correct sa church? At lumutang doon ang isang problema niya. Actually, I could identify with John Bevere. Ang problema is this, fear of men. Takot si John na mag-correct kasi baka ma-offend yung kapatid. Baka sumama ang loob sa kanya. At pag sumama ang loob, baka hindi na bumalik sa church. Baka pag kinore ko, sinabihan ko kung ano yung napapansin ko, baka magtampo. At pag nagtampo yon, no, eh baka mamaya hindi na magbigay, hindi na mag-tithes, hindi na mag-offering. So, maapektuhan yung gawain. No? So, sa mahabang panahon, si John ay alipin ng fear. Fear of rejection, fear of men. Sa mahabang panahon po ng pagkapastor ko, ay parang medyo nahawig ako doon. Siguro for the first 20 to 25 years of my ministry, I was like a politician, no, trying to make everyone happy as much as possible. I don't want to rock the boat. Pag may nakikita akong mali, ayokong sasabihan. Kasi hindi ako marunong mag-confront, takot ako mag-confront, at baka pag nag-confront ako, magdamdam sa akin, hindi na ako kaibigan, hindi na ako gusto, baka hindi na i-like yung mga FB posts ko. So, I am Mr. Popular. And somehow, it hampered the ministry. At parang pinakita ng Lord, hindi mo talaga mahal ang mga tao pag hindi mo sinabi yung totoo. Kasi mangyayari niyan, paikot-ikot lang kayo. May maling nangyayari, walang nagsasabi, at nabubuhay sa kasalanan ng mga tao, at walang naglalakas ng loob na magsalita para sabihin yun. Ang pangalawang problema kung bakit hindi ka makapag-confront is this. Guilt. Can you say guilt? Ano naman ang guilt? Minsan hindi mo ma-confront kasi guilty ka rin sa parehong kasalanan. Hindi mo siya ma-confront. Bawa, yung anak mo, hindi mo masabihan. Anak, bata-bata mo pa, may girlfriend ka na, may boyfriend ka na. Hindi mo masabihan. Bakit? Eh, kumaliwa ka eh. So, yung moral authority, hindi mo magamit. Kasi wala kang moral authority. You have no leverage. In fact, pwedeng ipamukha ng anak mo sa'yo yun, sasabihan mo ako tayo, hey, ikaw nga tong ng babae. Sasabihan mo ako na, eh, ikaw nga itong nanlalaki. Tapos sasabihan mo ako, ang lakas ng loob mo magsalita. Marami na kami experience na ganyan. No? We have had a lot of experiences like that. Na minsan, iaayos namin yung kabataan, sabihin namin, bakit ka nagbo-boyfriend, bakit ganyan, di maganda yung nakikita ng halimbawa sa'yo,
And then, yung nanay na matagal na panahon na walang connection sa kanyang anak, o yung tatay na nandun sa ibang bansa na walang time sa kanyang anak, no? O kaya nagka-problema, and then pagka kinuwento ng anak doon sa mga magulang, to the rescue yung magulang. At sasabihin, mali si pastor. Kami ang pakinggan mo kasi kami ang magulang mo. Alam mo yon, yung panahon na wala sila, or kaya hindi maganda ang kanilang halimbawa, tapos ikaw ngayon ang nandun sa alanganin, no, kakampihan ka ngayon ng magulang mo, at hindi mo malaman ngayon kung sinong paniniwalaan mo, you won't believe your pastor anymore. Why? Kasi ito nang sabi ng tatay mo, ito nang sabi ng nanay mo eh. Sabi nila, okay lang daw eh. Teka muna. Tanungin muna natin, bakit sinabing okay lang? Okay lang dahil ito yung pamantayan ng Diyos? Okay lang? O dahil okay lang dahil sa relative? Alam mo yon, walang absolute truth. Kasi ako mismo sumablay, hindi kita masabihan, hindi kita madiktahan, hindi kita masabihan ng ganitong standard. Why? Because I failed myself. Kaya madalas nalagay kami sa mga alanganin. No, we want your children to follow the Lord, and then you will come to the rescue of your own children. Sabihin mo na, wag mong paniwalaan si pastor, kami ang paniwalaan mo. I just pray that the Lord will raise up fathers and mothers who have the standard of God. Amen. Well, maaaring nagkamali ka in the past bilang tatay, bilang nanay, pero hindi ibig sabihin nun, ibababa mo na yung standard. Pinatawad ka na ng Panginoon, ibig bang sabihin nun, nakikita mo mapapahamak na yung anak mo, wala kang gagawin? Okay lang? Dami namin ganyang case before. Sinabihin namin, delikado ang ginagawa nitong dalawang kabataan na ito. Sabi ng mga magulang, nakabantay naman kami. Sinasabi namin, hindi magandang halimbawa itong dalawang anak na ito, dalawang anak ng dalawang leader ng church. Hindi maganda ang ginagawa. Sabi ng mga magulang, nandiyan naman kami para magbantay. Ba't kayo nakikialam? Ayun, buntis na. Isa naman, nagwala na. So we're not doing this for ourselves, mga kapatid. When we make corrections, when we call your attention, this is not for us. Nakakapagod din naman. Hindi naman kami naghahanap ng mga mali para lang for the sake lang na makakita ng mali. Because we see something, no, na sometimes sa tingin mo tama, pero ang dulo pala ng kapahamakan. Hindi namin sinasabi na, kailan pa namin sasabihin kapag nakabuntis na, o nagpa-abort na, o nagka-HIV na, tsaka na natin malalamang mali pala. Eh kung may nasa sense tayo, be it your parents or your leaders, listen. So dalawa po yun dahilan bakit hindi makapag-confront. Una, takot. Takot na ma-reject. Pangalawa, maaaring guilty. May kasalanan din ako nagawa, kaya wala akong muka na ipangkokorek. Huwag sana tayo maging alipin ang dalawang yan, mga kapatid. No, in this church, mga kapatid, we have a standard in this church. Now, if you can not live with that standard, then there are other churches out there. There are other churches out there. You're free to explore. No? But in Crossworld, we want to maintain our standard. Although hindi namin nakikita lahat, mga kapatid, may mga nakakalusot po na hindi namin nakikita. Pero tandaan po ninyo, mahal kayo ng Diyos, kaya ine-expose kayo. Ilan po sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kung akala mo nakapagtatago ka, pero dahil sobrang mahal ka ni Lord, gagawa siya ng paraan para ma-expose ka. At pag na-expose ka na, huwag namang sasama ang loob mo. Siyempre, masama ang loob kasi mo na-expose ka. Pero inalaw ng Lord yon to call your attention. Why? Because there is a danger ahead of you. And God wants to save you from a greater, greater danger. Amen po ba mga kapatid? Parang napakaseryoso ninyo. Dahil seryoso yung sinasabi ko. Hindi, mabigat po talaga to. But I have to be honest with you na kasi bakit seryoso? Let me just tell you this story in the Old Testament. No? Naalala niyo po ba yung sabi ng Panginoon kay Joshua? Itong Jericho, puksa inyo lahat. Lahat ng tao, patayin ninyo. Maliban na lang kay Rahab. At lahat ng mga ginto, lahat ng mga alahas sa Diyos, wala kayong kukunin para sa sarili ninyo. Okay, yan ang usapan. Ganun nga po nangyari. No? Pero pagkatapos ng digmaan, nalipol na nila yung Jericho, ito pong nangyari sa verse 1 ng Joshua chapter 7. But the people of Israel broke faith in regard to the devoted things. For Achan the son of Carmi, son of Sabdi, son of Sarah, of the tribe of Judah, took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. Ilan po ba nagkasala? Ilan ang nagnakaw? Isa lang, si Achan. Pero bakit ang galit ng Diyos, wala kay Achan lang sa buong Israel? Okay? Lahat po. Kinasamaan ng Diyos ng loob eh. Pero isa lang ang nagkasala. Yun yung punto ko kung bakit our Father, what happens to you has an effect on us. What you do has a repercussion to your family. Yung pinagagagawa mong kabalbalan, hindi lang ikaw ang madadamay, pati yung buong pamilya mo. Okay, ano pong nangyari? Di natalo nga nila itong Jericho. Nung lusubin na nila yung AI, ang sabi ni Joshua, 3,000 na lang ang padala natin. Dito kasi sa Jericho, ang pinadala nila 600,000 soldiers. Dito, maliit lang naman yung city, 3,000 pwede na. Pagkatapos po ng giyera, takbuhan po yung mga Israelita, bahagang buntot, at may dala-dala po silang kabaong 36, 36 patay. First time na sila'y natalo. Sino ba nagkasala? Si Achan, di ba? In the first place, bakit walang nangyari kay Achan immediately? Pati hindi siya kinanti ng Diyos. Hindi siya binatuan. Hindi siya tinadyakan. Hindi siya nagkasakit. Hindi siya binigyan ng cancer. No? Hindi nagkaroon ng abireo yung pamilya. Walang nangyari sa kanya. May nangyari sa kampo. No? 72 na mga magulang, mag-asawa, nawala ng anak. 36 na mga misis na balo. At napakaraming bata na nawala ng tatay. Bakit? Sa kasalanan ng isa. Isa lang ang nagkasala. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua nung nananalangin si Joshua? Ang sabi niya, verse 10, "The Lord said to Joshua, 'Get up! Why have you fallen on your face? Israel has sinned.'" Ilan po nagkasala? Isa. Pero sabi ng Diyos, sino nagkasala? Israel. The whole nation has sinned. Isa lang nagkasala, damay ang buong bansa. Israel has sinned. They have transgressed my covenant that I commanded them. They have taken some of the devoted things. They have stolen and lied and put them among their own belongings. Therefore, the people of Israel cannot stand before their enemies. They turn their backs before their enemies because they have become devoted for destruction. I will be with you no more unless you destroy the devoted things from among you. Wow. Isa lang nagkasala, damay buong bansa. Ganon din sa church. Ang isang nag-harbor ng kasalanan, apektado ang buong katawan. In 1 Corinthians chapter 5, ito rin. Pinagalitan ng Diyos ni Pablo ang mga taga-Korinto. Alam mo, si Pablo masakit magsalita eh. Hindi nga yan pwedeng maging ano eh, kagaya ni Joel Austin na dinadayo na speaker. Nilalayuan po speaker, si Paul. Kasi masakit magsalita, matalim. Ito, sabi niya, verse 1 ng chapter 5. It is actually reported that there is sexual immorality among you. Diniretso ni Pablo. Ano daw yung immorality? Nangyayari daw sa non-believer? Hindi. Miyembro ng church. Leader ng church. And of a kind that is not tolerated among pagans. For a man has his father's wife. Sabi niya, kinasama nung isang lalaki, leader pa sa church, yung asawa ng tatay niya. Most probably, stepmother. Hindi niya nanay. Asawa ng tatay. At hindi lang to, verse 2, you are arrogant. Ang yayabang niyo pa. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. Ay, talagang pinalayas. Ganun katindi si Pablo. Mga kapatid, liliwanagin ko lang naman po mga, kung may mga a-attend po dito sa church na homosexuals, lesbian, immoral, prostitute, no, nangangalunya, no, drug addict, welcome po yun sa church. Non-believer yun eh. Kailangan nila marinig ang salita ng Diyos. No? So wala po tayong tinataboy dito sa church. Amen po ba? So kahit nabubuhay sa kasalanan na non-believer, papasok dito sa church, tanggap po natin, mahal natin, ang pag-ibig ng Diyos ay ayayapos sa kanila. Pero sinasabi ni Pablo dito, regular na member ng church na, Christian na, leader pa, nabubuhay sa kasalanan. Anong sabi? Huwag ka makikikain dyan. Huwag ka makikifellowship dyan. Palayasin nyo sa church. Tigas ng salita, no? Ang tanong, bakit si Pablo pa nagsabi? Ba't walang ginagawa yung mga leader? Ba't walang ginagawa yung mga leader sa church? Ba't kailangan pang isulat ni Pablo? Kasi nga, takot yung mga leader mag-correct. Natatakot i-correct. Bakit? Eh, siguro, baka yung immoral na yun, eh, influential, leader siguro, baka singer, o kaya baka sikat na atleta, o baka kaya popular na tao dun sa bahay nila, pagka nirebuke mong ganyan, baka lumayas sa church, kawawa naman. No? O kaya, pagka nirebuke mong gano'n, hayaan mo munang mag-grow sa church, pagka na lang siguro nag-mature na, tsaka natin i-correct. Siguro mga gano'n. Maraming mga dahilan, but hindi natin i-correct. Kasi ganito, kasi gano'n. Baby Christian pa kasi, alagaan muna natin. No? Pero si Pablo, matindi siya magsalita. Kaya mga kapatid, babala ito sa atin. Lalo sa mga regular na umatid sa church, lalo sa mga leader ng church. Much is given, much is required. Okay? Kaya po, ito po, kung totoong mahal mo ang isang tao, iko-confront mo siya. Amen po ba? Mahal niyo po ba yung katabi niyo? Sabi mo nga sa katabi mo, sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, ginaganahan ako na ikure kita. At pag kinure kita, hindi dahil galit ako sa iyo. Kasi mahal kita. Amen ba? Amen po ba? Kasi minsan, hindi ka makapag-correct ng tao kasi, ang laki magbigay. Ang ganda ng regalo kaya. Ang laki ng regalo sa akin, ang ganda ng regalo sa akin. Hindi ko ma-correct. Ta-timing na lang ako. Minsan, ta-timing, inabot na ng taon. Yung timing ng correction. Why? Because we are afraid of people. May we not be a slave of people. Amen? We are no longer a slave to fear. Why? Because we are children of God. Amen po ba? Sa pamilya din, ganun. Kaya lang, mga kapatid, hindi naman tayo, again, we are not fault finders here. We are not ghostbusters here. No? Wala ka nang inatupag, kundi humanap ng pagkakamali ng mga tao. We're not like that. Pero kapag may nakita tayo na naaamoy mo na something fishy, parang merong mali eh. May nasesense ka na merong mali. Hindi pwedeng manahimik ka. Bilang tatay, bilang nanay, bilang kuya, bilang ate, bilang mentor, bilang leader, bilang discipler. Hindi ka pwedeng manahimik. Kailangan nating iayos ito so that we can reveal the glory of God here on earth. Amen. Amen. So, as a review, mga kapatid, tatlong bagay lang, no? Our Father in heaven. Okay, tatlong bagay lang po yun. Una, we have to receive Him. Pangalawa, we have to revere Him. Pangatlo, you have to reveal Him. Receive Him as your Father in heaven, okay, through Jesus Christ. Revere Him as the Heavenly Father. And then reveal Him through your life, through your relationships. Reveal His glory. Reveal His righteousness. No, as one body. As one family. No, so that we can bring heaven on earth. Okay. Sige po, yubuko tayong lahat. Sa oras na to, kapatid, nais ang Panginoon na malaman mo na mahal ka niya. At kung ikaw yung nalubalob doon sa kasalanan at hindi ka makaahon, nandito siya bilang ama para iahon ka. Siya isang mapagmahal, mabuting ama. Isa siyang mapagbigay, mapagpatawad na ama. At nais siyang makipag-ugnayan sa'yo ng malapitan puso sa puso. Kung hindi mo pa natitiyak na ikaw ay anak ng Diyos, ito ng pagkakataon. Pwede mo siyang maging tatay, daddy, papa. Pwede kang maglambing, pwede kang magsumbong, pwede kang tumakbo, kumalong. Dahil siya ay isang wagas na ama. Handang magmahal sa iyo. Kung nais mong matiyak yon kapatid, sa oras na ito, pwede bang taas mong iyong kamay? Si Jesus ang naging daan para maging ama mo ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Meron pa ba? Meron pa ba? Praise God. Praise God. God can be your Father. And you can be His child. You can be His son. You can be His daughter. Through Jesus Christ. If you want to receive Jesus Christ, pakitaas mo ang iyong kamay. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. I see your hand. God bless you. God bless you. Today is your day to have this beautiful relationship with God the Father. Pwede na pong ibaba mga kamay. At sa oras na ito, kapatid, ikaw ba'y alipin ng takot? No. Ang pagmamahal ay hindi lang kinapapalooban ng pagtanggap, kinapapalooban din ito dapat ng pagtutuwid sa diwa ng pagmamahal at ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay isang matagal ng Kristiyano at nababalot pa rin ng takot ang iyong buhay, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Fear is not a feeling. Fear is a demon. God wants to set you free from fear. Yes, I see your hand. Pwede na pong ibaba mga kamay. Okay. Meron ba dito na you're spiritually dry? Nagsimula ka, ang ganda nung Enero eh. Pero somewhere along the way, kasabay ng tag-ulan, lumamig ang panahon, pati ang spirito mo lumamig na rin sa Diyos. Nauubos ang oras mo sa mga bagay na hindi mahalaga. At kung sabihin, gusto mong sabihin, Lord, I want to tell you that my greatest desire is not no longer material things, but you as my Father. Pwede bang taas mo ngayong kamay? Kung gusto mong panariwain ang apoy sa iyong puso, manumbalik At gusto mong gawin yung mga pinangako mo sa Diyos noong Enero, Lord, help me to fulfill what I made as a resolution. Lord, to be closer to you. Lord, help me. Yes, I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. And as we sing this song, can I invite you here in front, lahat po na nagtaas ang kamay?